Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Həbsxanalarda vəziyyət. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının koordinatoru Oxtay Gülalıyev ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqların əks olunduğunu bildirir. Bu qadağa həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınların paytaxta buraxılıb-buraxılmayacağı hələ ki sual altındadır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Azərbaycanda WhatsApp-da yaranan problemlə bağlı məlumat yayıb. Deyilir ki, bu problemin ölkənin mobil rabitə operatorları və rabitə administrasiyası ilə bağlılığı yoxdur. 2008-ci ildə ABŞ-da prezidentliyə namizəd Hillary Clinton'ın seçki kampaniyasında könüllülük etmiş Azərbaycanlı gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev dünyada və Azərbaycanda könüllülük haqda danışır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, həbsxanalarda sizcə nəyi dəyişmək lazımdır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dövlət Departamentinin bəzi ölkələr üzrə hesabatı gələcək dialoq üçün əsas yaradır, çünki iqtisadiyyat və təhlükəsizliklə yanaşı insan haqları çox mühüm amildir. Turanın məlumatına görə bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekuta deyib. Səfir bildirib ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid etməsində hansısa pis niyyət görülmür. Hesabatın məqsədi Azərbaycan, Çin, Misir və ya Almanya olmasından asılı olmayaraq müxtəlif ölkələrdə insan haqları sahəsində vəziyyətin dəqiq və ətraflı öyrənilməsidir, deyə o vurğulayıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın vaxtlarda regiona səfəri gözlənilir, amma hələlik dəqiq tarix barədə məlumatım yoxdur. APA-nın məlumatına görə bunu da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Çekuta jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Səfir bildirib ki, həmsədrlər 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edərkən yaxın vaxtlarda regiona səfər məsələsini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi eləyir. ATƏT-in müşahidəçiləri isə bu il Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə dəvət olunub.
ATƏT Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə etməyə dəvət olunub. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti İlka Kanevaya məktub göndərib. Bu barədə mətbuata Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova məlumat verib. ATƏT isə bu arada Bakıdakı qurumun fəaliyyəti ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat mərkəzinə APA-ya verilən məlumata görə, ATƏT-in Bakıdakı layihələr koordinatorluğu ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma memorandumunun ləğvi Azərbaycanla əməkdaşlığa zərbə vurmur. Amma məlumatda bildirilir ki, layihə koordinatorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar davam etdirilsə də, təşkilatın dayandırılması ilə bağlı artıq texniki proseslərə başlanılıb. Azərbaycan hökuməti bu yaxınlarda ATƏT-in Bakıdakı layihələr koordinatorluğunun fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar verib.
Xəbərləri davam etdirdik. Azərbaycan Beynəlxalq Bankından götürülən külli miqdarda vaxtı keçmiş kredit borcu ilə bağlı daha bir iş adamı həbs edilib. General Construction şirkətlər qrupuna daxil olan MMC-lərdən birinin direktoru Cəmal Həsənov dələduzluq maddəsi ilə təqsirləndirilir. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cəmal Həsənovun hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlandığı bildirilir. Yunanistan beynəlxalq kreditorlara yeni təklif verib. Başnazir Alexis Tsipras göndərdiyi məktubda ölkənin Avropa sabitlik mexanizmi vasitəsilə maliyyələşdirilməsini tənzimləyən yeni razılaşma istəyir. Bu barədə iyulun 1-də Yunanistan rəsmiləri məlumat yayıb. Amma bir sıra Avropa rəsmiləri təklifi qəbul edilməz sayıb və bildiriblər ki, iyulun 5-də Yunanistanda keçiriləcək referenduma dək razılaşma mümkün deyil. Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri iyulun 1-də Yunanistan böhranının aradan qaldırılması yolları və ölkəyə yardımın şərtlərini müzakirə edirlər. Amma Almaniyanın maliyyə naziri Wolfgang Schäuble bildirib ki, yeni razılaşma referendum edək mümkün deyil. Referendumdan əvvəl danışıqlar aparmağın mənası yoxdur və bu, Avrozonaya daxil olan bütün ölkələrin ümumi mövqeyidir. Schäuble Yunanistan iyunun 30-dan Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəyə bilmədi və bununla default vəziyyətinə düşüb. Bu, borcun ödənilməsi üçün son müddət idi. 1,6 milyard avroluq borc dünya tarixində nə vaxtsa ödənilməyən ən böyük borcdur. Hələlik hadisələrin necə inkişaf edəcəyi bəlli deyil. İyulun 5-də ölkədə beynəlxalq kreditorların təklifi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Başnazir Tsipras əhalini yox deməyə çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano iyulun 1-2-sində Tehranda səfərdə olacaq. Təşkilatın məlumatına görə o səfər zamanı İran prezidenti Həsən Ruhani və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. İran və onunla danışıqlar aparan 6 dünya ölkəsi iyulun 30-da Viyana görüşündə yekun nüvə sazişinin vaxtını iyulun 7-sinə dək uzatmaq qərarına gəliblər. Tərəflər iyulun 30-da yekun razılaşma əldə etməlidirlər. Danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. ABŞ prezidenti Barack Obama iyunun 30-da Ağ evdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, şərtlər qaneedici olmasa İranla sazişə getməyəcəklər.
If we can't provide assurances that the pathways for Iran...
Əgər biz İranın nüvə silahı əldə etmək yolunun bağlı olmasına təminat verə bilməsək, yoxlama, nəzarət rejiminin lazımınca olduğunu öyrənə bilməsək, onda biz belə bir razılaşmaya getməyə hazırlaşmırıq və bunu İran hakimiyyətinə çox açıq şəkildə bildirmişik.
We're not going to get a deal. And we've been very clear to the Iranian government about that.
Obama, İran prezidenti Həsən Ruhani isə bəzi əsas məqamların həll olunduğunu, bəzilərinin isə hələlik qaldığını deyib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittiham rədd edir. Misrin Sinay yarımadasında İslamçı yaraqların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 70-i keçib. Məlumatlara görə yaraqlar iyulun 1-də eyni vaxtda bir neçə nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə azı 36 əsgər və din sakin ölüb. Hərbçilər həmçinin 38 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupunu Misirdəki qanadı üzərinə götürüb. Məlumata görə bu 5 hərbi məntəqəyə hücumda təxminən 70 yaraqlı iştirak edib. Rusiya iyulun 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb ki, bundan əvvəl Rusiyadan qaz alınmasının dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Qazpromun bəyanatında deyilir ki, Ukrayna iyula görə ödəniş etməyib və şirkət iyulun 1-i Avropa vaxtı ilə səhər saat 10-dan Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukrayna iyunun 30-da bəyan edib ki, yeni şərtlər razılaşdırılmadığından iyulun 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırır. Amma Ukraynanın Naftagaz şirkəti bildirib ki, Ukrayna ərazisindən Avropaya qazın nəqli tam gücü ilə davam etdiriləcək. Bu hadisələr qazın qiyməti ilə bağlı Viyana'da aparılan danışıqların nəticə verməməsindən sonra baş verir. Ukraynanın Energetika Nazirliyi növbəti danışıqların sentyabrda aparılacağını deyir. Onun Rusiyanın Energetika Naziri Aleksandr Novak isə Ukraynanın bu addımının siyasi motivli olduğunu deyir. Moskva keçmiş Rusiya pərəst prezident Viktor Yanukovicin 2014-cü ildə devrilməsindən sonra Ukraynaya qazın qiymətini kəskin qaldırıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ Dövlət Departamenti İnsan Haqları 2014 hesabatını yaydı bir neçə gün bundan qabaq. Həmin hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri də xüsusi qeyd olunurdu. Deyilirdi ki, həbsxanalarda şərait pisdir, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Elə həmin hesabatı hazırlayan hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin öz məlumatına istinad edərək yazırlar ki, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölüm qeydə alınıb, ölümlərdən 79-u müalicə müəssisələrində olub, xəstəxanalarda bəs yerdə qalanlar. Hesabatda həbsxanalardakı vəziyyət tənqid olunur. Azərbaycanda insan haqları fəalları həmin hesabatda deyilənlərlə razıdırlarmı?
Həbsxanalarda şərait pis, bəzən isə həyat üçün təhlükəlidir. Bəzi penitensiar müəssisələrində saxlanılanların həddən artıq olması, qeyri-adekvat qidalanma, isitmə və havalandırma sisteminin pis olması, zəif tibbi qayğı səbəbindən yoluxucu xəstəliklərin yayılması problem olaraq qalır. ABŞ Dövlət Departamentinin iyunun 25-də yaydığı İnsan Haqları 2014 hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədəki cəza çəkmə yerləri belə təsvir olunur. Hesabat müəllifləri Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına istinad edərək, keçən il penitensiar müəssisələrdə 104 ölümün baş verdiyini yazır. Ölümlərdən 79-u müalicə müəssisəsində baş verib. Hesabatda deyilir ki, məhbuslar nəzarətçilər tərəfindən döyüldüklərini və təcrid kameralarına salınmaqla cəzalandırıldıqlarını bildiriblər. Məhbusların çoxu məhkəmə orqanlarına və ombudsmana şikayət edə bildiklərini söyləsələr də, həbsxana rəhbərliyi məhbusların yazışmalarını daim oxuyublar. Cəza çəkmə müəssisələrinin hər birində işgəncə halları olub və olmaqda davam edir. Bunu gənc fəal Orxan Eyyubzadə deyir. O, əvvəlcə müvəqqəti saxlananların təcridxanasında işgəncə gördüyünü bildirir.
Orada məhz döydülər, sonra paltarlarımı sıxatdılar, qollarımı qanlarladılar, dişlarımı qanlarladılar. Bilirsiniz necə, insana yaraşmayan bütün hərəkətləri müəssisənin rəhbəri elədi.
Keçmiş məhbus sonradan saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasında da ağır işgəncə metodlarından, qolları qandallayıb başı suya salmağa qədər müxtəlif üsullardan istifadə edildiyini bildirir. O deyir ki, əgər məhbuslar şikayət etsə, daha ağır cəza ilə cəzalandırılırlar. Cəza çəkmə yerlərinin müşahidəsi ilə məşğul olan Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan Təşkilatının koordinatoru Oktay Gülalıyev deyir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında reallıqlar əks olunub.
Bizim hesabatda da bir məsələ toxunmuşuq. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatını Azərbaycan reallığında kifayət qədər objektiv və reallığı əks etdirən hesabat kimi dəyərləndirdik. Həmin hesabat Azərbaycandakı həbs yerlərində yaratmaz, sosial xidmət, qidalanma, hətta havalanma sistemi, məhbuslara qarşı işgəncə faktları, ayrı seçkilik, pis rəftar varıq şəkildə əks olunur.
Oktay Gülalıyev deyir ki, həbsxanalarda elə bir il olmur ki, orada işgəncə nəticəsində məhbus ölməsin. İşgəncədən sonuncu ölüm kimi keçən ilin dekabrında 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində məhkum Elşad Babayevin döyülüb öldürülməsini göstərir. Hesabatda Elşad Babayevin ölümünə də toxunulub. Dekabrın 22-sində məhbus Elşad Babayev ölüb. Bacısı bildirib ki, o işgəncə səbəbindən ölüb. Həbsxana rəhbərliyi ittihamları təkzib edib. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bu cür hesabatlara hökumət reaksiya verir.
Lazım gələcə dövlətin xarici işlər nazirliyi var, aidiyyət orqanlar var. Penitensiar xidmət cəzanı icra edən orqandır və Amerika Dövlət Departamentinin hansısa hesabatında nəyisə hansısa iddiaya durub şərh vermək səlahiyyətində olan bir təşkilatdır. Penitensiar xidmət özü öz hesabatlarını təqdim edir. Aidiyyəti orqanlar beynəlxalq təşkilatlarda il ərzində baş çəkirlər, hamısı şəffaf şəkildə izlənilir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarını tənqid edən bu hesabatı hökumət nümayəndələrinin sərt reaksiyaları ilə qarşılaşıb. Rəsmilər tənqidləri qərəzli kampaniya, qara piar adlandırıblar. Hesabatın cəza çəkmə yerləri haqqındakı hissəsində o da bildirilir ki, hökumət bəzi beynəlxalq və yerli təşkilatların, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin və İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsinin həbsxanalara baş çəkmələrinə icazə verib. Ədliyyə Nazirliyi İşgəncələrə Qarşı Azərbaycan Komitəsindən penitensiar müəssisələrə baş çəkməzdən qabaq məlumat verməyi tələb edib. Sentyabrın 17-sində BMT-nin İşgəncələrə Qarşı Alt Komitəsinin müstəqil ekspertləri hökumətin bəzi saxlama yerlərinə baxışa icazə verməməsi səbəbindən səfərlərini qısaltmalı olublar.
Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında nələr deyilirdi və buna Azərbaycanda insan haqları fəalları nə cavab verirlər? Həmin hesabatla razıdırlarmı? Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Əgər sizin əlinizdə imkan olsaydı, dəyişmək imkanı, Azərbaycan həbsxanalarında nəyi dəyişərdiniz, hansı şəraiti yaradardınız? Günel Ağayeva yazır ki, həbsxanalarda şəraiti qruplaşdırardım. Hansı səbəbdən həbsə düşübsə, vəziyyətə uyğun hərəsini yerləşdirərdim. Ziya Məlikzadə yazır ki, bu ağıllı fikirdir. Toka Eldaroğlu imzalı dinləyicimiz yazır ki, yalandan hamısı deyəcək ki, bilməyərəkdən oldu, istəmirdim belə olsun, şeytan doldurdu və s. O qədər yalan üzrə işinin professionalları olan var Ay xanım. Günel Ağayeva yazır, işlədiyi cinayətlərə uyğun, məsələn, uğurluq ayrı şeydir, adam öldürmək ayrı şeydir, adam öldürənə də nəyə görə öldürməsini soruşmalı, müxtəlif cinayətlər var. O yazır ki, yazdım bunları və nə səbəbdən bunu etdiyini deməlidir, necə yəni yalandan deyəcək, araşdırılmalıdır bunlar. Dediklərinin nə dərəcədə düzgün olub-olmadığı insanın danışığından anlamaq olur. Faiq Fətəli yazır, onsuz da belə edilir, kiçik cinayətlərə görə əmək islah məsələsinə, qətil kimi hadisələrə görə isə xüsusi cəza çəkmə məsələlərinə. Natiq Vəliyev yazır, Günel sizin kimi nadzor olsaydı, mən heç həbsxanadan çıxmazdım. Təbii ki, bu zarafatdır, amma onsuz da cəza çəkmə yerləri sizin yazdığınız kimidir. Nurlan Sadıqov yazır, məhbuslara İslam dinini mükəmməl öyrətmək, Quranı öyrətmək. O, bunları təklif edir. Zinət Əliyeva yazır, valla Azərbaycanda bir çox gənclər kriminal aləmə meyillidir. Bunu özlərinə fəxr sayırlar. Belə bir vəziyyətdə həbsxananın vəziyyətindən danışmağa dəyməz məncə. Gülruh Hüseynova yazır, suala baxdı, öncə azad insanlardan danışın, o ki qaldı həbsxana. Allah heç kəsə göstərməsin, həbsxananın şəraiti nə qədər yaxşı olsa da yenə azad deyil. Qolu bağlıdır insan. Samir Hüseynov yazır, mən sizə indi izah eləyərəm. Azərbaycan ordusunun bilirsiniz neçə zabiti, giziri, əskəri boş-boş şeylərə görə həbsxanalarda cəza çəkirlər. Heç olmasa onları ayrıca yerləşdirin. Yalçın Hüseyin yazır, milli ordu əskərləri, zabit, gizir, heyəti cəzalarını sadə vətəndaşlarla çəkmirlər. Onların cəza çəkmə məsələləri ayrı olur. Sadə dildə desək, dizbat. Samir Hüseynov yazır, çox səhv edirsiniz, sizin bundan ümumiyyətlə xəbəriniz yoxdur. Asəf Hüseynov yazır, kitabxana yaradıb insanları maarifləndirərdim ki, çıxarkən cinayətlərə meyilli olmasınlar ya da hər 100 kitab bitirənin 6 ay cəzasını azaldardım. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə rayon nömrəli maşınların Bakıya buraxılması probleminə keçirik. Bu məsələ hələ də sual altındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rayon qeydiyyatlı maşınlar Bakıya buraxılacaq mı? İndi bu bir çoxlarını maraqlandırır. Belə bir qərar düzgün deyil axı. Bakı mərkəzdir. Bütün regionlardan bura gəlirlər. Belə məhdudiyyət necə qoyula bilər? Əvvəl rayonlarda iş yeri açsınlar. Regionlarda iş yeri olsa heç kim, kim bura gələr ki?
Bu Bakı üçün yaxşı deyil axı. Bakı şəhər, bütün rayonlar, regionlar gəlməlidir. Belə şey olar, məhdudiyyət nəsər olar. Regionlarda iş yeri açmalı. Regionlarda iş yeri olsa, regionlardan gəlməzlər. Kim gələr? Təmiz suyun, çörəyin, bir təmiz boyu kim gələr? Niçin gələr? İşsizliyin dərdindən gələr.
Bunu deyən Arif Həsənov Bakıya bölgədən gəlir, deyir 3 ildir ki, qazancı paytaxtdan çıxır, hər gün Bakıya şəxsi avtomobili ilə gəlmək məcburiyyətindədir. Avropa oyunları ilə bağlı qeyri-Bakı qeydiyyatlı maşınlar paytaxtda buraxılmırdı deyə o da bu qadağaya təabə olub, bir aydır ki, qazancından həm də məhrum olub. Bir aylıq fasilədən sonra bugün iyulun 1-də yenə işinin dalınca Bakıya üz tutub. Birinci Avropa oyunları başa çatıb deyə dövlət yol polis idarəsi avtomobil yollarında oyunlarla bağlı tətbiq etdiyi bəzi qadağaları ləğv edib. Artıq yollarda may ayının 29-dan Avropa oyunları zolağının icazəsi olmayan avtomobillərin girişinin qadağan edilməsini bildirən yol nişanları sökülməyə başlayıb. İyulun 1-dən bu yollarda mini avtomobilləri və ictimai nəqliyyat istifadə edir. Amma istisna da var, bu zolaqlar yük avtomobillərinin üzünə bir yolluq qapadılıb. Bu yola çıxan yük maşınları bundan sonra yenə də 40 manat cərimə verməli olacaq. Qeyri-Bakı qeydiyyatlı nəqliyyat vasitələrinə gəlincə, onların da aqibəti hələ ki sual altındadır. Onların həmçinin yük avtomobillərinin gündüz vaxtı paytaxta buraxılmasına qoyulan məhdudiyyətlər bundan sonra da davam eləyə bilər. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasına görə bu məhdudiyyətlərlə əlaqədar hazırda Nazirlər Kabinetinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Komissiyasında müzakirə gedir. Bugün əhalinin Bakı sakinlərinin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, eləcə də paytaxtda nəqliyyat sıxılığının minimuma endirilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu səbəbdən də hazırda komissiyada müvafiq müzakirələr aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev belə deyir. Şöbə rəisi onu da bildirir ki, adı çəkilən komissiyada Bakıda yol hərəkəti qaydaları və nəqliyyat sistemi ilə bağlı bəzi dəyişikliklərin və yeniliklərin edilməsi də müzakirə olunur. Məsələn, ola bilsin ki, operativ nəqliyyat vasitələri üçün ayrıca zolaq müəyyənləşdirilsin. Təkcə oyunlar zolağı olan yollarda yox, digər yollarda da bu zolaqlar yaradıla bilər. Bundan əlavə, nəqliyyat problemlərinin həlli ilə bağlı bəzi yenilik və dəyişikliklərin tətbiqi üçün müvafiq qərar qəbul olunacağı istisna edilmir. İri qabaritli avtomobillərin paytaxta girişinə ümumiyyətlə qadağanın qoyulması, yüklərin daşınması, paylanması, bəzi kommunal təsərrüfatlara cəlb olunmuş nəqliyyat vasitələrinin gecə saatlarında xidmət eləməsi, bəzi yerlərdə ictimai nəqliyyat vasitələrinin sayının artırılması, avtomobillərin ətraf mühitə vurduğu zərər və s. nəzərə alınacaq. Tətbiq olunan qadağalarla bağlı bir aydır ki, Bakı yollarında nisbətən daha problemsiz, tıxacsız hərəkət edən sürücülər müəyyən dəyişiklikləri zəruri sayırlar. Amma sürücülər Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, elə günü bugün də qayda qanuna əməl olunsa hər şey yoluna düşər. Rayon qeydiyyatlı maşınlara gəlincə, düzdür, qadağa müəyyən mənada yaxşıdır, amma bu insanlar da meyvə tərəvəz gətirməlidirlər, bazara gəlməlidirlər axı, bəs bunu niyə fikirləşmirlər? Rayondan gələn bura çörək dalınca gəlir, çörəyini orada versələr, o da gəlməsin də.
O düzdür, qadağa yaxşıdır, gəlməsin də. Amma bu yetim də meyvə gətirməlidir, maşınlar gəlməlidir, bazara gəlməlidir. Bunları niyə fikirləşdin?
Bu rayonuna gələn yetimdə bura çörəyi dağırsan gəlir.
Bax, qartofta
gətirir. Olmaz ki, o rayonda çörəyini düzəltsələr, o bura gəlməyəcək.
O işləf olsa, zavod olsa, fabrik olsa, orada işləyər. Təsərrüfat əkib, səpib, onu gətirməlidir satmağa ki, çörək pul qazansın. Biz onu qoyduq məhdudiyyət, hökmət. Onda nə olur? Həm burada baxalı olacaq, həm orada yanacaq.
Bu qıtlığı yığmaq üçün, bu qəşən qanunlarımız var, hamısı işləsə, sənə qurban. Şəhərin dörd dövrəsini vurub ki, Quzovo şəhərə girilməz, 9-dan axşam meydan vurulub, amma girilir. Onları göstərsələr, hər şey düzəlidir. Yəni, qanunlar işlətə, hər şey yaxşı olur.
Bunu Bakıya regionlardan gələn sürücülər deyir, hökumətin sözü gedən məsələ ilə bağlı qərarının yaxın bir neçə günə veriləcəyi gözlənilir. Məsələnin təkcə sürücülər arasında yox, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunduğunu qeyd edirik. Məsələn, millət vəkili Fazil Mustafa Facebook səhifəsində yazır ki, hökumət bu qadağanı qüvvədə saxlasa, bu öz komfortunu düşünən və Bakıda daimi qeydiyyatda olan əhali üçün cəlb edici yanaşma olar. Amma nəzərə alınmalıdır ki, ölkənin bütün infrastrukturu Bakı ilə bağlıdır və təəssüf ki, vaxtında bu şəhərin məskunlaşma yükünü azalda bilmədik. İndi rayonda yaşayan və çörək pulu Bakıdakı işindən, çalışmasından çıxan 10 minlərlə insanın vəziyyəti necə olacaq? Hamımız tıxac probleminin həllini istəyirik, ancaq bunu vətəndaşın çiləsi hesabına etməzlər ki, rayon nömrəli maşın sahibinin öz evinə aparacağı çörək pulunun bizə hansısa adiyyatı yoxdurmu? Onların da normal yaşamasını bizlər də istəmirikmi? Məncə, daha ağlabatan yollar tapılmalıdır. Avropa oyunlarına görə hamı anlayışla davrandı, bir ay bunun tətbiqi üçün hamı fədakarlıq elədi. İndi isə bunun davam etməsi həm də insan haqları baxımından doğru sayılmaz. Bunu Fazil Mustafa yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım. Sizin əlinizdə imkan olsaydı, həbsxanada hansı şəraiti yaradardınız, nələri dəyişərdiniz? Samir Əhmədov yazır, həbsxananı deyə bilmərəm, amma həbsxanaya qədər olan məhkəmə sistemini həqiqətən də dəyişmək üçün əlimdən gələni eləyərdim. Orxan Baxışlı yazır, ilk öncə azadlıqda elə şərait qurardım ki, insanlar həbsxanaya düşməsin. Əgər düşüblərsə, o zaman həbsxanada insanlara kitab paylayardım, Qurani Kərimi öyrədərdim. Həbsxanada olanların bu kitabları oxumağa həvəsləndirməkdən ötürü hər kitaba görə mükafat verərdim. Ömər Qasımov yazır, Qurani Kərimi oxuyub azadlığa çıxıb oğrunun əlini kəsib yenidən həbsxanaya qaydardılar və s. Orxan Baxışlı yazır, həmin insanlar cəmiyyətdə digərlərinə nümunə olacaqlar və oğrunun qolunu kəsməkdənsə onu doğru yola gətirmək lazımdır. Bir də unutmayın ki, insanlar doğulandan cinayətkar olmurlar. Cinayətkar eləyən cəmiyyətdir. Onun düşdüyü vəziyyətdir, ətrafdır. Ona görə də insanlar əvvəl vəziyyətlərinə insanları əvvəl vəziyyətlərinə qaytarmaq olar və bunu mütləq etməliyik. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə öz qızını, bacısını zorlayanı cəmiyyət təhrik eləyir. Orxan Baxışlı yazır, bunun da öz yolu qaydası var. Elə insanlar xəstə insanlardır. Hansı sağlam düşüncəli, psixoloji durumu yaxşı olan insan belə addım atar. Gülruh Hüseynova yazır, sizcə bu insan instinkti ilə bağlı deyilmi? Dünya məhz cinayətlə yaranıb. Qabil və Habil. İnsan iradəsi ona güc gəlməyəndə o məhz əcdadına qayıdır. Nə demək istədiyimi anladınız yəqin. Orxan Baxışlı, əlbəttə dünya yaranandan bu belədir, lakin indiki zamanda vətənimizdə həbsxanada olan insanların ən azı 60% günahsız yerə yatır. Çünki bizdən nə normal məhkəmə var, nə də cinayəti araşdıran insanlar xaricdəki kimi təcrübəli deyillər. Mən də bu qeyd etdiyim planları məhz vətənimizdəki həbsxanalara görə deyirəm. Hər dövlətdə ayrı-ayrı qayda qanun və adətlər var, bunu unutmaq olmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir, könüllülər məsələsinə qayıdırıq. Bakı Dövlət Universiteti Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmış tələbələri yay semester imtihanlarında onlara güzəşlə tətbiq elədi. Adətən imtihanlar burada yazılı olur, indi onlar könüllülər başqaları kimi yazılı yox, şifahi imtihan verəcəklər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin araşdırmasına görə tələbələrə deyilib ki, Avropa oyunlarında işlədikləri üçün bir neçə sual öyrənsələr kifayətdir, imtihandan keçə biləcəklər. Bakı Dövlət Universitetinin professoru olmuş tarixçi alim müxalifət Təki Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin bu addımı doğru deyil. Əlbəttə ki, bu əcaib haldır, çünki bu artıq könüllülük deyil. Könüllülük anlayışının baza prinsiplərinə ziddir. Çünki könüllülük təmənnasız olur. İkinci və daha vacib olan isə Bakı Dövlət Universitetindəki təhsil standartlarını və prinsiplərinin necəyə yanaşıldığını göstərir. Dərinə gedəndə bunun adı korrupsiyadır. Təsəvvür edin ki, sabahda deyəcəklər ki, seçkidə filan kəsə səs verin, sizi imtihandan azad eləyəcək. 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clintonın kampaniyasında könüllü olan Bəxtiyar Hacıyev isə deyir ki, əgər tələbələr bu işə zorla cəlb olunmayıblarsa, bu könüllülükdür. Hərçənd bu ilin martında Azadlıq Radiosuna danışan universitet tələbəsi bildirir ki, dekanlıq bir neçə gün əvvəl tələbələri yığıb, onlara durumu izah eləyib, tələbələrin yay təcrübələri Avropa oyunlarında iştirakları ilə əvəzlənir, öz də bu məcburi olub, əgər kim könüllü olaraq qeydiyyatdan keçməkdən imtina eləsə, bu yay təcrübəsindən yayınma kimi qeyd olunacaq. Bunu tələbələrə demişdilər. Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, ABŞ-da da könüllərə təhsil güzəştləri edilir. Məsələn, sülh korpusu könüllüsü, əgər inkişaf etməkdə olan hansı ölkədə bir müddət xidmət göstəribsə, onun Harvard kimi universitetə qəbul olunmaq şansı yüksəlir. Çünki universitet hesab eləyir ki, bu insan artıq fərqli dəyərlərə sahibdir. Könüllüyün ümumi anlamında tərifi mənfəət güdmədən icmanın insanlığın xeyri naminə əməyini sərf eləməkdir. Azərbaycanda könüllülük anlayışı nisbətən yenidir. Müstəqillikdən sonra daha çox qərbdən gələn ənənələr Sovet hakimiyyəti illərindən bütün təşəbbüslər dövlətdən gəlməlidir kimi vətəndaş təşəbbüslərini stimullaşdırmayan prinsipləri əvəzləməyə başladı. Müstəqillik dövrünün ilk könüllüləri Qarabağ döyüşlərinə yollanan gənclər oldu. Bəzi elmi araşdırmalara görə könüllülük insanda xoşbəxtlik hissini artırır. Altay Göyüşov deyir ki, Sovet dövründə könüllülük dırnaqarası olub. Bizi könüllü şəkildə mitinglərdə iştirakı aparırdılar. Könüllü şəkildə Brejnev üçün bayraq yelləməyə aparırdılar. Zorla könüllülük bütün avtoritar totalitar rejimlərə xasdır. Professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bütün hallarda könüllülük anlayışının Azərbaycanda yayılması çox yaxşıdır. Avropa oyunlarında bəyənmədiyim bir sıra cəhətlər var idi. Bu oyunların ən yaxşı cəhəti isə könüllülərin cəlb olunması idi. Bunu Rəhman Bədəlov deyir.
Könüllülük məncə, yəni hansısa bir maddi maraq görmədən özünün ailəsinin, icmasının və ölkəsinin, hətta bəzi məqamlarda
İndi isə Bəxtiyar Hacıyevlə geniş söhbətə qulaq asaq. Xatırladım ki, 2008-ci ildə ABŞ-da prezident seçkilərində namizəd Hillary Clinton'ın kampaniyasında könüllülərdən biri də məhz Bəxtiyar Hacıyev idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Bəxtiyar Hacıyevlə müsahibəyə qulaq asaq.
Könüllülük məncə, yəni hansısa bir maddi maraq görmədən özünün, ailəsinin, icmasının və ölkəsinin, hətta bəzi məqamlarda dünyanın daha yaxşı yeri olması üçün çalışmaq və vaxt sərf etmək, enerji sərf etmək və bu istiqamətdə işlər görməkdir. Hatırladığım Azərbaycanda BMT-nin könüllülük proqramı ilə bağlı bir neçə layihələrdir və onlarla əməkdaşlıq etmiş bir neçə o vaxt gənclər təşkilatı var idi. 2000-ci illərin etibarı mən xatırlayıram və bunlardan biri də Azərbaycan Könüllülər Birliyi idi. Son vaxtlar mətbuatda və ümumiyyətlə çox görünməsə də, amma bir müddət, yəni 2000-ci illərdən 2005-ci ilə qədər kifayət qədər böyük layihələr var idi. Bundan başqa Amerikada təhsil almış məzunların müxtəlif könüllülük layihələri olur və məsələn Flex proqramında məzunları dəfələrlə müxtəlif layihələr həyata keçirmişlər. Onlardan bəzilərdə məsələn tutaq ki, dəniz çaylarının təmizlənməsi və yaxud da yaşıllıqların əkilməsi, ağacların əkilməsi və s. Yəni bu tip layihələr həyata keçirilirdi. Amerika ilə Azərbaycan arasındakı bir fərqi deyə bilərəm, yəni müşahidə etdiyim bir fərqi deyə bilərəm. Azərbaycanda nədənsə könüllülük daha çox gənclərin fəaliyyəti ilə bağlanır. Yəni könüllü deyəndə daha çox insanın gözünə və belə deyək təsəvvürünə bir gənc və yaxud gənclər təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən bir layihə başa düşülür. Amma mənim Amerikada, yəni 2007-ci ildən etibarən müşahidə elədiyim odur ki, könüllülük sadəcə hansı təşkilat çərçivəsində yox və hansısa bir yaş qrupu ilə məhdudlaşmır. Orada mənim ilk gördüklərim, məsələn, yaşlı insanların toplaşıb hansısa könüllü işlər həyata keçirməsidir. Məsələn, 2007-ci ildə ilk könüllü təcrübə mənim Amerikada olmuşdu. Bir qrup insanlar, onların içində dediyim kimi yaşlı insanlar da var idi. Təqaüdçülər, universitet professorları, gənclər, tələbələr, hətta məktəblər bir kilsədə çoxlu qida toplanmışdı və o qida imkansız ailələrə paylanırdı. Həmin imkansız ailələrə fiziki məhdudiyyəti olan insanlara çatdırılırdı. Və həmin vaxtdan artıq həm mən özüm gördüm, həm də sonradan da ümumiyyətlə təhqiqatlar göstərdi ki, insanın özünün belə deyək, başqalarına yaxşılıq etməsi və könüllü olaraq kömək edilməsi əslində insanın özünə də fayda verir və o özünün xoşbəxtliyinin artmasına da gətirib çıxardır. Məsələn, bundan bağlı bir neçə tədqiqat var və Harvard Universitetinin özünün bir tədqiqatı var idi ki, könüllülük insanın özünə inamını artırır və depresiyadan çıxarır və hətta könüllülük edən bir çox Amerika vətəndaşı ilə könüllülük etməyən Amerika vətəndaşları arasında müqayisə aparılmışdı və belə nəticəyə gəlmişdi ki, statistik göstəricilər onu göstərir ki, həftədə ən az bir dəfə könüllülük edən insanlar 16% daha çox xoşbəxt olurlar, nəinki heç vaxt könüllülük etməyənlər. Və bu 16%-lik xoşbəxtlik maddi baxımdan ildə 20 min dollar qazanan insanla ildə 100 min dollar qazanan insan arasındakı fərqə bərabərdir. Yəni, ildə 20 min dollar qazanır, həftədə bir dəfə könüllülük edən insan ildə 100 min dollar qazanır, heç vaxt könüllülük etməyən insanla təxminən eyni səviyyədə xoşbəxtlik edir özünü. Sırf kəndlərlə bağlı biz danışırıqsa, gənclər arasında müəyyən qədər var bu fəallıq. Dediyim ki, Amerika məzunları, Amerikada təhsil alan, ümumiyyətlə Britaniyada təhsil alan təhsil məzunlarında müxtəlif layihələr olur. Bundan başqa, ITEC təşkilatının özünün dünyanın bir çox ölkəsində könüllülük proqramları var və kifayət qədər Azərbaycan gənci hər il, o cümlədən də bu il artıq bir çox gənci mən tanıyıram ki, onlar təkcə Azərbaycanda yox, həm də xaricdə könüllülük eləmək üçün həmin ölkələrə gedirlər. Amma dediyim kimi, iki məsələdə o fəallığı mən müşahidə edə bilmirəm. Birincisi, yaşlı nəsil arasında könüllülük. İkincisi də siyasi kampaniyalarda könüllülükdə arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni, bizdə o qədər könüllü yaşlı insan yoxdur və bizdə siyasi kampaniyalar dövründə könüllülərin aktivliyini müşahidə edə bilmirik. Yəni, ilk dəfə biz, mən xatırlayıram ki, 2010-cu ildə parlament seçkilərində könüllülük, belə deyək ki, siyasi kampaniyalarda könüllülüyü gətirdik və sırf bütün kampaniya, yəni bütün seçki kampaniyası könüllülərin işi üzərində quruldu. Siyasi kampaniyalarda mən bir dəfə prezidentliyə namizəd Hillary Clintonun seçki kampaniyasına könüllülük eləmişəm. Və onun özü də dediyim kimi bayaq ki, müxtəlif səbəblər var idi və maddi olmasa da könüllü olan insan həmişə başqa gözləntiləri olur. Bunlar ola bilər ki, başqa yeni dostlar qazanmaq, şəbəkəni genişləndirməkdir və yaxud təcrübə qazanmaqdır hansısa bir məsələdə və yaxud da ki, insanın özünün öz güvənini artması və yaxud kommunikasiya bacarığının artması, daxili rahatlıq və s. Yəni, müxtəlif səbəblər ola bilər və bu bir neçə səbəbə görə mən də könüllülük etmişdim. Və kifayət qədər də böyük təcrübə də qazandım və həmin orada gördüyüm könüllülük edərək qazandığım təcrübəni sonra 2010-cu ildə parlament seçkilərində biz tətbiq etdik və kifayət qədər də yaxşı nəticə əldə elədik.
Bunu ABŞ-da təhsil almış Bəxtiyar Hacıyev deyir, o 2008-ci ildə Hillary Clintonın seçki kampaniyasında könüllü kimi çalışıb. Azadlıq radiosuna Azərbaycandakı və ABŞ-dakı könüllülüklər arasında fərqdən danışırdı. İndi isə WhatsApp probleminə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mobil telefon abonentləri WhatsApp call-dan yararlana bilmirlər. WhatsApp-ın zəng funksiyası açılanda çox sevinmişdim. Azercell abonentliyəm, amma gah alınır, gah yox. Skype üzərindən danışa bilirəm, həm Azercellin internetindən, həm də hardasa Wi-Fi olanda. Amma WhatsApp-dan zəng eləyə bilmirəm. Bunu Bakı sakini Lalə Əliyeva Azadlıq Radiosundan söhbətində deyir. Rafiq Məmmədli də hələ mobil telefonunda WhatsApp call-dan yararlana bilmir. Deyir ki, onun telefonu Windows sistemini dəstəklədiyindən kol funksiyası yeni açılıb. 4-5 gün ancaq olar 3G sistemində, hətta H+, yəni 3G-dən yüksək sürətli danışmağa o deyir ki, cəhd eləyib. Heç birində bir kəlmə də danışa bilməyib. O deyir ki, mənə təcrübəli o gəlib ki, götürmək istəyəndə ad boy alınır. Baxsel abonenti Almaz Quliyeva da deyir ki, WhatsApp call-un elə də eləcə quru adı var. Baxseldə 10 dəfədən birində zəng ya alına ya alınmaya. Azərbaycanın mobil telefon abonentlərinin WhatsApp call-dan istifadə edə bilməməsinin müzakirə olunan səbəbləri Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin də bu məsələlərə münasibət bildirməyə vadar eləyib. Nazirlik yaydığı açıqlamada deyir ki, Azərbaycanda WhatsApp messengerinin işində müşahidə olunan problemlərin ölkənin mobil rabitə operatorları və rabitə administrasiyası ilə bağlılığı yoxdur. Azərbaycanda internet azaddır, bugün ölkədə 3 mobil operator, 40-dan çox internet provider fəaliyyət göstərir. Bu tip xidmətlərin qarşısının alınması, inkişafın qarşısını almaq anlamına gəlir. Belə bir məsələ nazirliyin prioriteti ola bilməz. Ölkədə fəaliyyət göstərən mobil operatorlar məşhur tətbiqlər vasitəsilə bugün mobil rabitə operatorlarının şəbəkəsi üzərindən pulsuz yazılı səsli mesajların mübadiləsinin aparıldığını, hətta artıq səsli, görüntülü data məlumatlarının ötürülməsinin mümkünlüyünü qeyd edirlər. Hazırda ölkədə mobil internet istifadəçilərinin sayı gündən-günə artır. Bu cür servislər sayəsində istifadəçilər mobil internet trafikindən daha çox istifadə edirlər. Bütün bunlar nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur. Deyilir ki, araşdırma nəticəsində hazırda WhatsApp messengerinin Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa, İspaniya kimi inkişaf eləmiş ölkələrdə, eləcə də Cənubi Amerikada, Hindistanda, Avstraliyada problemlərlə üzləşdiyi, ümumiyyətlə işləmədiyi məlum olub. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, texniki cəhətdən həm mobil operatorlar, həm də internet provayderləri sosial şəbəkələrə məhdudiyyətlər qoya bilərlər. Ancaq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi mobil operatorlar açıqlama veriblər ki, bu problemlər WhatsApp-ın özü ilə bağlıdır. Bilirsiniz, bu WhatsApp call yeni funksiyadır, işə düşənə qədər problemləri olacaq. Xatırlayıram, internet üzərindən səs ötürən başqa bir proqram da var idi, onda da problemlər yaşanırdı, səs ötürməklə bağlı. Sonra bu problem aradan qalxdı. Osman Gündüzün fikrincə WhatsApp-la da bağlı problem yəqin ki, öz həllini tapacaq.
Dövlət Departamentinin bəzi ölkələr üzrə hesabatı gələcək dialoq üçün əsas yaradır, çünki iqtisadiyyat və təhlükəsizliklə yanaşı insan haqları çox mühüm amildir. Turanın məlumatına görə bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuta deyib. Səfir bildirib ki, Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tənqid eləməsində hansısa pis niyyət görmür. Hesabatın məqsədi Azərbaycan, Çin, Misir və Almaniya olmasından asılı olmayaraq müxtəlif ölkələrdə insan haqları sahəsində vəziyyətin dəqiq və ətraflı öyrənilməsidir deyə səfir vurğulayıb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın vaxtlarda regiona səfəri gözlənilir, amma hələlik dəqiq tarix barədə məlumatım yoxdur. Bunu da ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuda jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Səfir bildirib ki, həmsədrlər 1-ci Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edərkən yaxın vaxtlarda regiona səfər məsələsini müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. ATƏT Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası bu il Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləməyə dəvət olunub. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti İlka Kanivaya müvafiq məktub göndərib. Bu barədə mətbuata Milli Məclisin sədri müavini Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova məlumat verib. ATƏT isə bu arada Bakıdakı qurumunun fəaliyyəti ilə bağlı açıqlama verib, qurumun mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə ATƏT-in Bakıdakı layihələr koordinatorluğu ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma memorandumunun ləğvi Azərbaycanla əməkdaşlığa zərbə vurmur. Amma məlumatda bildirilir ki, layihələr koordinatorluğunun fəaliyyəti ilə bağlı danışıqlar davam etdirilsə də, təşkilat işinin dayandırılması ilə bağlı artıq texniki proseslərə başlayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu yaxınlarda ATƏT-in layihələr koordinatorluğunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankından götürülən külli miqdarda vaxtı keçmiş kredit borcu ilə bağlı daha bir iş adamı həbs olunub. General Construction şirkətlər qrupuna daxil olan MMC-lərdən birinin direktoru Cəmal Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə təqsirləndirilir. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cəmal Həsənovun hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlandığı bildirilir. Yunanistan beynəlxalq kreditorlara yeni təklif verib. Başnazir Alexis Tsipras göndərdiyi məktubda ölkənin Avropa sabitlik mexanizmi vasitəsilə maliyyələşdirilməsini tənzimləyən yeni razılaşma istəyir. Bu barədə iyulun 1-də Yunanistan rəsmiləri məlumat yayıb. Amma bir sıra Avropa rəsmiləri təklifi qəbul edilməz sayır və bildiriblər ki, iyulun 5-də Yunanistanda keçiriləcək referendumadək razılaşma mümkün deyil. Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri iyulun 1-də Yunanistan böhranının aradan qaldırılması yolları və ölkəyə yardımın şərtlərini müzakirə eləyir, amma Almaniyanın maliyyə naziri Wolfgang Schäuble bildirib ki, yeni razılaşma referendumadək mümkün deyil. Referendumdan əvvəl danışıqlar aparmağın mənası yoxdur və bu, Avrozonaya daxil olan bütün ölkələrin ümumi mövqeyidir.
Keinerlei Sinn für eine Frage zu beschaffen.
Wolfgang Schäuble. Yunanistan iyunun 30-da Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəyə bilmədi və bununla default vəziyyətinə düşüb. Bu borcun ödənilməsi üçün son müddəti idi. 1,6 milyard avroluq borc dünya tarixində nə vaxtsa ödənilməyən ən böyük borcdur. Hələlik hadisələrin necə inkişaf edəcəyi bəlli deyil. İyulun 5-də ölkədə beynəlxalq kreditorların təklifi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Başnazir Tsipras əhalini yox deməyə çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano iyulun 1-2-sində Tehranda səfərdə olacaq. Təşkilatın məlumatına görə o səfər zamanı İran prezidenti Həsən Ruhani və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. İran və onunla danışıqlar aparan 6 dünya ölkəsi iyulun 30-da Viyana görüşündə yekun nüvə sazişinin vaxtını iyulun 7-sinə dək uzatmaq razılığına gəliblər. Tərəflər iyulun 30-da yekun razılaşma əldə etməli idi. Danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya və Çin iştirak edir. ABŞ prezidenti Barack Obama İyunun 30-da Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, şərtlər qanedici olmasa İranla sazişə getməyəcəklər.
If we can't provide assurances that the pathways for
Əgər biz İranın nüvə silahı əldə etmək yolunun bağlı olmasına təminat verə bilməsək, yoxlama, nəzarət rejiminin lazımınca olduğunu öyrənə bilməsək, onda biz belə bir razılaşmaya getməyə hazırlaşmırıq və bunu İran hakimiyyətinə çox açıq şəkildə bildirmişik.
Then we're not going to get a deal. And we've been very clear to the Iranian government about that.
Barack Obama, İran prezidenti Həsən Ruhani isə bəzi əsas məqamların həll olunduğunu, bəzilərini isə qaldığını deyib. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. Misrin Sinay yarımadasında İslamçı yaraqların hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 36 nəfərə çatıb. Yaraqlılar iyulun 1-də eyni vaxtda bir neçə nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Nəticədə azı 36 əsgər və din sakinin öldüyü bildirilir. Hərbiçilər həmçinin 38 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Hücuma görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupunun Misirdəki qanadı üzərinə götürüb. Məlumata görə 5 hərbi məntəqəyə hücumda təxminən 70 yaraqlı iştirak edib. Rusiya iyulun 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb ki, bundan əvvəl Rusiyadan qaz alınmasının təcili dayandırıldığını bəyan eləmişdi. Qazpromun bəyanatında deyilir ki, Ukrayna iyula görə ödəniş etməyib və şirkət iyulun 1-i Avropa vaxtı ilə səhər saat 10-dan Ukraynaya qaz verilməsini dayandırıb. Ukrayna iyunun 30-da bəyan eləyib ki, yeni şərtlər razılaşdırılmadığından iyulun 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırır. Amma Ukraynanın Naftagaz şirkəti bildirib ki, Ukrayna ərazisindən Avropaya qazın nəqli davam etdiriləcək. Bu hadisələr qazın qiyməti ilə bağlı Viyana'da aparılan danışıqların nəticə verməməsindən sonra baş verir. Ukraynanın Enerji Nazirliyi növbəti danışıqların sentyabrda aparılacağını deyir. Rusiyanın Enerji Naziri Aleksandr Novak isə Ukraynanın bu addımının siyasi motivli olduğunu deyib. Moskva keçmiş Rusiya pərəst prezident Viktor Yanukovicin 2014-cü ildə devrilməsindən sonra Ukraynaya qazın qiymətini kəskin qaldırıb. Finlandiya Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey Narışkinə viza verməyib. O iyulun 5-i 9-unda ATƏT Parlament Assambleyasının Helsinki-də keçirilən sessiyasında iştirak etməli idi. Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Narışkinin adı Avropa Birliyinin qara siyasətində olduğuna görə belə bir qərar qəbul edilib. Avropa Birliyi ötən il martında Krımın ilhaq edilməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyaların arasında Rusiya siyasətçiləri, məmurlar və iş adamlarına qarşı viza qadağası da nəzərdə tutulur. Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiya nümayəndə heyətinin daha 5 üzvü də qara siyahıda olduğundan onlara da viza verilməyəcək.
Bu Azadlıq Live-da ənənəvi rubrikamız günün əsas xəbərləri idi. Azadlıq Live davam edir. Taxıl fondu yerli taxıl alışına başlayıb. Azərbaycanda keyfiyyətli ərzaq taxılı varmı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyi Dövlət Taxıl Fondu üçün sentyabr ayının birinə kimi yerli istehsalçılardan buğda alışını elan edib. Bu ildən etibarən fondun ehtiyatlarının illik həcmi 500 min tondan 750 min tona dək qaldırılıb. İyul ayında buğdanın 1 tonlu qiyməti 250 manat elan olunub. Növbəti ayda qiymətlər bazardakı duruma uyğun arta və ya azala bilər. Hər il olduğu kimi bu ildə taxılçıları düşündürən məsələ taxılın qiyməti ilə yanaşı, həm də fondun ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün onların məhsulunun alınıb-alınmayacağıdır. Əvvəlki illərdə fermerlərin elevatorlara gətirdikləri buğda keyfiyyəti aşağı olduğuna görə bəzən geri qaytarılırdı. 2009-cu ildə Nazirlər Kabineti Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması istifadəsi qaydalarının bir nömrəli əlavəsi ilə Dövlət Taxıl Fonduna tədarük olunan taxıl üçün yüksək keyfiyyət göstəricilərini müəyyənləşdirib. Bu qaydalara görə alaq otunun buğdada qarışığı 2%-dən, başqa dənli bitkilərlə qarışığı 5%-dən çox ola bilməz. Buğdanın nəmliyi 13%-dən çox, yapışqanlığı 23%-dən az olmamalıdır. Qaydalarda başqa ciddi tələblər də yer alıb ki, bunlar da yerli buğdanın Dövlət Taxıl Fonduna gəlib çatmasına əməlli başlı sipər çəkir. Mütəxəssislər bunu əsasən fermerlərin taxılın becərilməsi texnologiyasına lazımınca əməl etməməsi ilə izah edirlər. Gəncədəki Neon firmasının sahibi və direktoru Arif Həsənov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda hökumətin tələblərinə uyğun ərzaq buğdası demək olar ki, istehsal olunmur. Bizim firmanın adı Taxıl Fondunun agentləri arasında olsa da, artıq neçə ildir ki, onların tələblərinə uyğun buğda ala bilmirik. Məsələn, Qarabağ Taxıl, taxılçılıq şirkətinin istehsalı olan məhsul aydıq K deyilən normadan yuxarıdır. Yəni, bu taxılın unundan hazırlanan xəmir axır və qaydalara görə buğdanın 5-ci sinfinə aid edilməlidir. Kürdəmirdəki Aveta EMC-nin dən isə deyiblər ki, yerli taxıl tədarükü pis getmir. Burada taxıl fondu üçün gün ərzində 500 min ton yerli taxıl alırlar. Əsas təchizatçılardan biri Crown Company MMG-dir. Bu şirkət Harami düzündə 30 min hektar sahədə taxıl yetişdirib. Dövlət Material Ehtiyatları Agentliyinin Səngəçalda Gəncədə 2 taxıl elevatoru var. Səngəçaldakı elevatorun direktoru Eldar Qalabəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, idxal olunan taxılla bərabər yerli taxıl da alınır. Gündə 10-15 maşın, hər biri 12-40 ton olmaqla yerli buğda alırıq. Təchizatçılar buğdanın standartların tələblərinin uyğunluğuna dair sertifikatı da təqdim edirlər. Gəncədəki elevatorda isə deyiblər ki, bu il hələ yerli buğdanın alınmasına başlanmayıb. Yerli buğda alan dəyirmanlar arasında Abşeron Taxıl MMC də var. Şirkətin satış meneceri İntiqam Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu il Gilan MMC-nin təsərrüfatlarından 1200 ton səba şirkətindən 1000 ton taxıl məhz dövlət taxıl fondunun ehtiyacları üçün alınıb. Dövlət taxıl fondunda ötən il və bu il yerli taxıl alışının həcmi barədə Azadlıq Radiosunun sualını isə cavab verməyiblər. O da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanda ərzaq buğdası kimi əsasən Rusiya və Qazaxıstandan alınan buğdalardan istifadə olunur. Hər il bu ölkələrdən 1,4-1,5 milyon ton buğda alınır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıqla davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım ki, sizin əlinizdə imkan olsaydı, həbsxanalarda hansı şəraiti yaradardınız və yaxud nəyi dəyişərdiniz? Balaca dünyam yazır ki, günahsız yerə adam öldürənlərə ağır şərait qurardım, qoy cəzaları daha da ağırlaşsın. Müşfiq Azəriyar yazır ki, niyə? Sidoy yazır, sən onu bilirsən ki, kimsə türmədən sığortalanmayıb. Sahil Sadıxov yazır, ayıb olsun, heç kim başına nə gələcəyini bilə bilməz, yadında saxla. Balaca dünyam yazır ki, düz deyirəm. Orxan Sadıqov yazır ki, mən həbsxanada həbsxanaları bir neçə hissəyə bölərdim. Cinayətlərinə peşman olubsa, bir az həm cəza çəksin, həm babat yaşasın. Orada peşman olmayanlar isə, burdan çıxım yenidən eləyəcəm deyənləri isə heç göy üzərini də göstərmərəm. Nigar Həbibova yazır, ev kimi təmiz, isti, baxımlı hər şey içində olsun. Səhv eləyib ora girən insan şərait yüzündən əzab çəkib, xəstə gəlməsin evinə. Sərxan Əliyev yazır, inanın ki, sizə qarşı hansısa pis əməl eləyib həbsxanaya düşən adamı saydığınız şəraitdə olsaydı, söymədiyiniz dövlət orqanı qalmazdı. Həbsxana təmiz səliqəli olmalıdır, daha kurort şəraiti yox. Nigar Həbibova yazır, mən bu hissi bilib yazıram, sizin ya da başqasının hissi fikri önəmli deyil mənə. Ziya Məlikzadə yazır, Nigar xanım, sən deyən kim olsa, onda bütün küçədə yaşayanlar hamısı cinayət eləyib ora düşmək istəyərlər. Başqa variant fikirləşin, zəhmət olmasa. Natiq Vəliyev yazır, Nigar xanım, sizin kimi nadzor olsaydı, mən heç həbsxanadan çıxmazdım. Təbii ki, bu zarafatdır, amma çox da şərait olmamalıdır həbsxanada. Əsirlər karvanı yazır, etdikləri cinayətlərə görə cəzalarını da ağır eləyərdim, şəraitlərini düzəldərdim, yeməklərini qeyrət üstə talan oğulla, yatan oğulları hər həftə evə buraxdırardım, bir günlük həbsxana ən gözəl şərait yaradardım ki, qeyrətli oğullar çoxalsın. Xəyal Azəroğlu yazır, mənə tapşırılsaydı musiqi studiyası, sosial fəaliyyətlər, idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradardım. Ən əsası həbsxana daxilində geniş kitabxana yaradardım və cəza çəkənlərə qarşı belə bir yaxşılıq eləyərdim. Həftəyə bir kitab oxuyub qutaranın həbs müddətini azaldardım. Əkbər Xəlilov yazır, şəraitdən öncə içərdəki günahsız insanları həmən dəqiqə buraxdırardım.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da üç qarına qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Elmir Xəlilov Azadlıq Live-də günün sualına cavabında yazır ki, həbsxanalarda vəziyyəti necə dəyişmək olar, o nəyi dəyişərdi. O yazır ki, birincisi ehtiyatsızlıqdan cinayət törədənlərlə qəsdən cinayət törədənləri bir-birinə görməyəcək şəkildə yerləşdirərdim. Qəsdən cinayət törədənlərin də peşman olanları ilə olmayanlarını ayırardım. Qanuni uğurları və oxşar digər məsələləri təbliğ edənləri ayırardım. Samir Hüseynov yazır ki, sənin türmədən əsla xəbərin yoxdur, cavan oğlan. Sən bilirsən ki, əgər qanuni uğurlar və idealistlər olmasa, orada şərəfsizlər və digərləri vicdanlı, namuslu, sakit, mərd, kasıb adamların ətini yiyər. Elmir Xəlilov yazır, vəziyyəti tənzimləmək üçün dövlətin qanunları var. Dövlətin qanunları lazımi şəkildə işləsə, orada siz deyən şərəfsizlər heç nə eləyə bilməz. O türməni mən quracaq olsam, o dövlətin qanunlarını da lazımi qaydada işlədərdim. Samir Hüseynov yazır, yadında saxla və yaxşı araşdır. Bütün dünyanı yazılmamış qanunlar idarə edir. O ki, qaldı türməyə, orada heç vaxt dövlət qanunu işləməyib. Cavablar çoxdur, verilmişsə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.